Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dimanapun Sobat Jingga berada, kembali lagi bersama saya di Podcast Arkadia. Bersama saya, John Bangir. Oke, untuk sore kali ini kita masih di rumah saja, masih di suasana pandemik COVID-19. Kita tetap bekerja dari rumah, kita tetap belajar dari rumah, kita tetap mengaji di rumah, dan tentunya
kita siaran di rumah.
Oh iya, ini kok suaranya cewek ya? John Polem kemana ya, John Polem?
Kemana tuh Bang Dia?
Wah, kayaknya ada sabotase ini. Kasian juga kemarin, John Polem katanya, ya udah saya harus tetap ada lah, jangan diganti. Ya gimana, dia rambutnya udah gak gondrong ya kan? Mau gak mau harus jadi cewek.
Gantinya gue nih Bang Dia.
Iya. Aduh, rasa. Sekarang membahas tentang Kartini dan lingkungan, makanya kita datengin host cewek nih. Oke, Nisa Sabian Kawe. Coba dong kenalin dirinya.
Oke, siap. Oke, semuanya sahabat Jingga, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama gue Lope, yang sangat dicintai sekali tentunya di Arkadia. Lope. Dan pernah mendapatkan ikon wanita terbulat nih sejagat Arkadia.
Nggak ter.
Ada masanya.
Untuk kali ini kita tepat pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.
Hah? Apaan Bang? Hari Kartini.
Hari Kartini. Iya, Hari Kartini.
Bukannya Kartoi Kromo.
Bang Don, kopi Bang Don. Itu mau ketua yayasan. Jangan-jangan.
Ketua yayasan lah di ini loh. Gak dikasih makan ntar loh.
Udah ada kok kemarin dari anak-anak STF juga udah ngasih makan. Dari senior-senior banyak banget, terima kasih. Tidak bisa disebutkan satu persatu.
Tapi kan tetap lewat ketua yayasan.
Iya, makanya Bang Bendon nih, kasih banget loh.
Tapi ngomong-ngomong ya, itu tanggal 21 April, ketua yayasan ulang tahun loh.
Oh iya?
Iya, jadi kan dia katanya kan tiap hari ulang tahun. Betul.
Sebagai, iya kadonya nih.
Betul Arkadia, nih, kadonya nih.
Di Arkadia sendiri itu punya tradisi memperingati Hari Kartini. Seperti perjalanan-perjalanan Kartini Cave Expedition waktu itu di Pacitan, sepeda sehat yang diikuti oleh perempuan itu dengan jumlah 100 orang lebih, dan ada lagi kegiatan Arkadia yaitu memecahkan rekor muri pendakian massal di Gunung Gede dengan jumlah peserta perempuan terbanyak itu. Wow. Diciptakan pada tahun 2014. Terus kemudian ada lagi nih yang terbaru, ekspedisi 30 tahun Arkadia, yaitu di Goa Jomblang, Yogyakarta. Itu pun masih diwakili oleh perempuan-perempuan tangguh.
Mantap. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Women Arkadia. Oh iya Bang, ngomongin tentang Kartini nih Bang nih. Hari ini kita kedatangan salah satu aktivis perempuan loh Bang, yang bergerak di bidang lingkungan. Katanya Bang nih, dia adalah salah satu anggota Arkadia juga nih Bang. Kalau dilihat dari CV-nya, dia juga adalah salah satu fasilitasi penguatan perempuan nih Bang. Khususnya di komunitas akar rumput. Wih, badai banget gak tuh Bang tuh?
Ceram sih.
Langsung aja kali ya Bang ya, kita panggilkan. Ini dia, Teh Ali.
Halo, semua. Apa disebutnya sahabat Jingga?
Iya, sobat Jingga.
Sobat Jingga.
Soalnya kita selalu siaran di sore hari juga, Teh.
Iya.
Oke, Teh Alin, silakan untuk memperkenalkan dirinya.
Halo, selamat apa sore, pagi, siang, malam, karena dengerinnya nanti kapan aja kan. Ya, saya Khalisa Khalid, saya biasa dipanggil Alin. Nah, Alin ini sebenarnya nama pemberian dari Arkadia. Ya.
Iya.
Benar. Saya salah satu anggota Arkadia. Enggak usah ditanya angkatannya ya. angkatan tahun berapa. Karena itu menunjukkan umur, dikasih tahu aja.
Nanti akan terungkap dengan sendirinya kok.
Akan terungkap dengan sendirinya. Pokoknya kalau masih kosong itu, nah berarti angkanya ya tahu lah.
Nomornya juga tahu sih.
Nomornya tahu. Nah, dulu anggota Arkadia, kalau anggota Mapala itu biasanya seumur hidup ya. Insya Allah kalau nggak di.
Berat.
Dari tahun 2001 sampai saat ini beraktivitas di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu organisasi lingkungan hidup yang terbesar dan tertua di Indonesia. Sampai sekarang beraktivitas di WALHI dan sekarang sebagai koordinator des politiknya WALHI. Dan KPA Arkadia juga salah satu anggota WALHI DKI Jakarta. Mungkin itu sedikit perkenalan ya.
Halo, sekarang lagi sibuk aktivitas apa nih Teh? Kan kita masih sekarang di WFH nih ya, dan gimana nih?
Ya, kalau sekarang aktivitasnya tetap sih seperti biasa ya. Seperti biasa, maksudnya
jadi ibu-ibu.
Ibu-ibu yang lain gitu, selain nemenin belajar karena ada juga sekolah dari rumah, bukan cuma kerja dari rumah. Tapi juga aktivitas advokasi WALHI ya seperti biasa dilakukan. Jadi yang daily dilakukan di masa sebelum pandemik sampai pandemik juga terus berlangsung. Karena ternyata kasus-kasus lingkungan, kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus perampasan tanah justru masih terjadi di masa pandemik. Nah ini sebenarnya jadi ya harus tetap melakukan kerja-kerja. Iya, harus tetap jalan. Kalau enggak
tulis artikel, opini gitu masih berlanjut berarti ya,
masih berlanjut gitu. Tapi selama pandemi ini kayaknya kebanyakan nulis laporan daripada nulis artikel.
Belanja kayaknya meningkat juga kayaknya.
Belanja meningkat tapi karena mesti persiapan makan ya, persiapan kebutuhan pangan dari rumah.
Di Serikat Hijau Indonesia?
Dulu waktu dari tahun 2012 sampai dari 2008 kurang lebih sampai 2012 saya sempat aktif di Serikat Hijau Indonesia.
Diri itu ya?
Gitu. Iya, dan sebagai koordinator untuk des politik dan biro politik dan biro ekonomi. Jadi itu, tapi sekarang udah nggak lagi. Itu sih beberapa aktivitas. Jadi sebenarnya masih sama isunya adalah isu lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Oke, Teh, mau nanya nih, gimana sih rasanya nih ya aktif sebagai aktivis yang dimulai dari tahun 96? Karena di tahun itu
kan
Teh
jadinya kan.
Tapi tahun itu gue lagi lahir-lahirnya tuh di dunia ini, Teh. Kalau Teh Halim sudah lahir sebagai aktivis dan kalau gue baru lahir di dunia.
Seumuran
motivasinya itu apa sih Teh untuk bisa jadi aktivis juga tuh sampai sekarang?
Ya sebenarnya kan pas ketemu sama momentumnya ya. Kita kuliah di tahun itu, terus kemudian juga kalau diingat ada satu sejarah politik 97-98 reformasi gitu ya, dan rasanya hampir semua mahasiswa terpanggil untuk turun ke jalan menuntut agenda reformasi gitu. Nah itu udah kayak panggilan jiwa aja pasti. Kalau lu waktu itu udah jadi mahasiswa gitu ya, itu pasti akan tergerak untuk gabung. Kayak sekarang lah, setiap masa itu kan ada zamannya ya, setiap zaman ada anak masanya gitu. Nah kayak 2019 kan ketika reformasi di korupsi itu kawan-kawan mahasiswa itu juga turun ke jalan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya ada soal momentum yang tepat dan situasi di mana kita sebagai intelektual kampus gitu harus turun ke jalan karena katanya kan tulang punggungnya bangsa ini ada di anak muda. Nah, itu yang namanya? Ya pasti 2019 reformasi di korupsi sebagian besar adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar gitu ya. Jadi pasti kalau kalian berada di masa itu pasti juga akan
gerak namanya, gitu ya,
bergerak gitu
ya. Gitu.
Nah, memang setelah itu yang namanya reformasi kan bukan hanya soal politik gitu. Ternyata dalam konteks isu lingkungan juga ada agenda reformasi gitu. Nah, itu yang itu yang kemudian juga akhirnya aku tergerak juga untuk gabung bersama Walhi. Nah, Walhi waktu itu juga bikin yang namanya Aliansi Kemanusiaan untuk Reformasi. Nah, itu teman-teman pecinta alam, kalau nggak salah ingat ya, se-Jabodetabek gitu, yang anggota Walhi itu kumpul gitu ya, terus sama-sama bekerja untuk yaitu agenda reformasi gitu. Nah, itu yang kemudian dari situ deh sampai terus kemudian belajar memahami lebih jauh isu lingkungan. Dan kebetulan waktu di Arkadia kan aku di kalau nggak salah namanya divisi ya dulu. Iya, itu betul, di divisi konservasi juga. Dulu konservasi.
Oke.
Gitu. Jadi memang harus berhubungan sama lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang punya concern isu lingkungan itu proses belajarnya dari situ.
Kalau untuk yang misalkan aktivis perempuan sendiri ya Teh ya, berasa lebih berat atau gimana itu?
Pastinya lebih berat, apalagi konteksnya adalah konteks isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Gitu ya. Pertama lebih beratnya karena sebagian besar kasus-kasusnya, terutama kasus-kasus yang struktural ya, itu adanya di pelosok-pelosok gitu. Jadi dulu juga mau nggak mau karena ingin belajar gitu ya, proses belajar, kalau proses belajar di Walhi sendiri itu kan kayak dijorokin gitu ya. Tahu karena itu belajar yang paling efektif. Inilah paling cepat gitu untuk bisa langsung enggak otodidaknya di situ, baca buku, tapi bukan cuma baca buku, langsung diterjunin ke lapangan gitu. Nah, itu kasus-kasusnya kan kasus-kasus berat ya, karena kasus struktural yang dihadapin itu korporasi, perusahaan-perusahaan besar, juga pemerintah, aparat keamanan, baik polisi maupun militer gitu. Nah, jadi nggak semua orang, nggak semua perempuan siap untuk, atau bahkan nggak semua orang siap, laki-laki juga belum tentu siap gitu. Nah, kalau perempuan lebih agak berat resikonya tentu, karena misalnya orang tua juga pasti lebih berat untuk melepas anaknya gitu ya, untuk bisa ada di lapangan dengan tingkat kerentanan dan risiko yang lebih besar dibandingkan dibandingkan dengan aktivis laki-laki gitu. Nah, itu yang tantangannya di situ.
Teh, ini kayaknya udah mendalam banget ya. Tapi sebelum membahas lebih dalam lagi nih Teh nih, kan berhubung pendengar kita ini rentan usianya 18 sampai 35 tahun nih Teh.
Itu artinya kan sama gue sih.
bisa artinya kan berarti pendengar kita kan nggak tua-tua banget kan, masih berarti artinya kayak masih muda dan beranjak remaja gitu kan. Nah, coba dong Teh kasih tahu nih ke kita nih gambaran awal tentang perempuan nih, karena kan tadi bahas sedikit perempuan kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya isu perempuan terkait dengan lingkungan saat ini Teh, gimana tuh?
Oke. Nah, kalau ditanya apa sih hubungannya antara isu lingkungan hidup dan isu perempuan? Hubungannya tuh erat banget.
Iya, betul.
Dekat, bahkan ya hidup kita itu adalah bagian dari hidup perempuan nggak bisa dilepaskan dari alam gitu. Itu udah satu ikatan, ada ikatan tersendiri ya antara tubuh perempuan dan alam. Kemudian hal yang lain bicara soal relasi itu, karena misalnya kebutuhan perempuan dengan alam yang begitu kuat gitu. Tentu saja ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kan dalam memandang alam gitu. Tapi untuk khusus untuk perempuan sendiri tentu berbeda kebutuhannya dengan kebutuhan laki-laki, karena kita punya yang namanya fungsi, yang fungsi-fungsi reproduksi, alat reproduksi yang berbeda dari laki-laki. Artinya kebutuhan kita, misalnya sebagai contoh yang paling sederhana, kebutuhan kita dengan air, ya, kebutuhan perempuan terhadap air bersih jauh lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki terhadap air bersih, gitu. Kenapa? Karena perempuan menstruasi. Kalau perempuan menstruasi tentu lebih membutuhkan air bersih gitu. Kalau airnya tercemar gitu ya, itu bukan hanya berpengaruh pada kesehatan dia saat itu, tapi juga berpengaruh pada karena dia punya fungsi reproduksi ya, itu juga kesehatan reproduksinya. Terus anak-anak nanti yang akan lahir dari kondisi yang tidak sehat, tentu juga dampaknya panjang. Jadi bukan hanya untuk yang sekarang, ketika air tercemar bukan hanya berdampak pada kesehatan kita, tapi juga anak-anak yang lahir dari
keturunan.
Keturunan itu keturunannya gitu, itu akan berdampak gitu. Jadi yaitu tadi, karena ada kebutuhan yang khas, yang spesifik gitu, yang lebih besar terhadap kualitas lingkungan hidup yang bersih gitu. Nah, itu sih, jadi dia juga selain kebutuhannya, memang juga ada kebutuhan yang tentu saja lebih banyak kebutuhan itu ada pada perempuan, karena terkait dengan peran dan fungsi perempuan itu sendiri.
Oh gitu, berarti emang benar-benar perempuan dan lingkungan hidup itu emang benar-benar ngaruhnya tuh besar banget gitu ya, sampai keturunan-keturunan loh.
Betul, dan bukan itu aja lah gitu. Ketika terjadi krisis lingkungan gitu, misalnya sebagai contoh krisis air ya, itu beban ganda akan dialami oleh perempuan gitu, pada masyarakat yang secara struktur sosial dan kulturnya masih patriarch gitu. Jadi misalnya kebutuhan air itu adalah tugasnya perempuan gitu ya. Nah, ketika terjadi krisis air gitu ya, perempuan harus mencari air dengan jarak yang lebih jauh gitu ya. Ini contoh ini real dihadapi oleh para perempuan, para ibu di Indonesia Timur, misalnya ketika krisis air harus mencari air lebih jauh gitu ya, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Artinya beban ganda dialami oleh perempuan. Itu yang di perdesaan. Yang di perkotaan ketika krisis air ya, itu kan akhirnya harus beli air. Bayangin aja kalau misalnya kebutuhan keluarga kita itu harus bertambah pengeluarannya untuk bisa membeli air bersih gitu. Dan itu akan tambah pusing, karena biasanya manajer keuangan gitu atau menteri keuangan di keluarga itu kan biasanya perempuan
betul.
Nah, artinya ketika ada krisis lingkungan, pencemaran gitu ya, itu akan menambah beban bagi perempuan gitu. Nah, itu kaitan yang paling erat ya. Belum lagi misalnya karena pasti akan berhubungan juga sama, kalau bicara air pasti berhubungan sama pangan ya. Nah, banyak kerja-kerja reproduksi sosial perempuan sebagai perempuan petani, perempuan nelayan, gitu. Itu juga akan menambah beban ganda bagi perempuan. Itu ketika terjadi krisis lingkungan hidup. Tapi, di sisi yang lain justru perempuan mengambil peran-peran yang begitu besar untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Gitu. Mungkin teman-teman bisa baca di media gitu ya, bisa juga di media sosial, misalnya salah satunya perempuan petani kendeng ya gitu. Nah, itu yang mereka ingin menyelamatkan kawasan ekosistem karst ya. Tahu lah kalau anak-anak caving harus tahu nih kan, kawasan karst gitu. Kalau anak caving nggak tergerak untuk menyelamatkan kars, dipertanyakan keverannya.
Yep.
Ternyata ibu-ibu di Kendeng itu justru jadi garda terdepan untuk menyelamatkan kawasan kars pegunungan Kendeng itu gitu. Jadi mungkin kever itu harus banyak belajar gitu. Nah, perempuan itu kenapa kemudian banyak melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan, Karena itu tadi, karena relasinya dekat perempuan, alam, dan tubuh perempuan gitu, kita itu sangat dekat dengan alam, jadi itu tergerak. Kedua, sebenarnya kita punya pengetahuan, perempuan itu punya pengetahuan dalam mengelola alam gitu, terutama perempuan di perdesaan ya, di pelosok masyarakat adat selama ini kan dianggap nggak punya pengetahuan gitu. Padahal yaitu tadi sebagai contoh perempuan di pegunungan Kendeng itu mereka ternyata punya pengetahuan terhadap ekosistem karstnya. Jadi mereka tergerak justru untuk menyelamatkan kawasan ekosistem karst gitu.
Oh, oke. Nah, berarti itu buat jadi tambahan kita nih para pendengar khususnya perempuan nih Teh. Jadi biar lebih memahami juga kan sama aware juga nih dengan isu yang terjadi nih Teh nih.
Benar.
Nih Teh, kan tadi kita bahas tentang perempuan dan lingkungan, itu kan dari sisi lingkungan dan perempuannya ya Teh. Nah, kalau untuk perempuan sendiri itu apa sih Teh? Dan apa gitu yang harus diperjuangkan dari seorang perempuan? Dan kenapa juga harus diperjuangkan?
Ya, kalau misalnya kita bicarain soal perempuan, bicara soal isu perempuan, itu kan memang bicara sesuatu yang sangat kompleks gitu ya, bicara yang sesuatu yang sangat setidaknya bagi saya sendiri gitu sebagai perempuan juga bicara sesuatu yang sangat rumit gitu, rumit karena juga ternyata ada itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Kalau dari definisinya kan kita tahu ya, perempuan sebenarnya adalah bagaimana perempuan itu memiliki dirinya sendiri, dari perempuan itu, dari kata perempuan. Dulu sebelumnya di masa Orde Baru gitu ya, itu disebutnya wanita. Kenapa kemudian sekarang setelah reformasi gitu ya, kemudian juga menjadi satu momentum untuk mengubah dari wanita menjadi perempuan, dan sekarang memang kita terus menyuarakan isu perempuan dan perempuannya sendiri, bukan hanya soal itu kan cuma perbedaan kata aja antara wanita dan perempuan gitu. Nah, wanita itu artinya wanita ditata gitu. Jadi lebih banyak ditempatkan sebagai objek dibandingkan sebagai subjek gitu ya. Dan perempuan itu, perempuan sendiri kan berarti dia memiliki dirinya. Jadi bukan orang lain yang memiliki dirinya, tapi dianya sendiri yang memiliki dirinya. Nah, itu kenapa kemudian sekarang kita menggunakan kata perempuan gitu. Jadi memang perbedaannya bukan hanya karena perbedaan kata, tapi juga perbedaan filosofi, perbedaan pengertian, dan pada akhirnya jadi spirit gitu untuk pembebasan gitu ya. Perempuan bisa membebaskan dirinya, pertama itu membebaskan dirinya dulu gitu, membebaskan dirinya dari itu tadi sistem yang selama ini mengungkung dirinya, untuk kemudian pada akhirnya membuat jadi tidak setara antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ketidaksetaraan itu memang udah dari sesuatu yang sangat sistematis ya. Jadi ada yang namanya konstruksi sosial, konstruksi budaya, bahkan tafsir agama juga berkontribusi pada pandangan yang akhirnya membuat tidak setara gitu. Laki-laki dan perempuan memang berbeda karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda, bahkan punya fungsi yang berbeda gitu. Tapi tidak boleh karena perbedaannya gitu ya, itu kemudian dibeda-bedain gitu. Misalnya dalam konteks hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, hak untuk bisa bekerja, hak dalam konteks politik, hak untuk memilih atau dipilih gitu. Itu perjuangannya bukan perjuangan yang mudah, bahkan perempuan juga berhak untuk menentukan apakah dirinya mau berkeluarga atau tidak gitu. Tapi kan selama ini yang namanya konstruksi sosial itu menempatkan perempuan menjadi warga kelas 2 gitu. Dan kadang perempuannya sendiri juga tidak menyadari gitu. Karena itu tadi konstruksi sosial, budaya, agama itu kan udah berabad-abad ya. Untuk keluar dari kungkungan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Nah, itulah yang menjadi penting di dalam konteks perempuannya sendiri harus keluar gitu dan membebaskan dirinya dari kungkungan konstruksi sosial yang kemudian menempatkan memang menjadi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau perempuan memperjuangkan kesetaraan gitu, seringkali kan dianggap mau melampaui gitu. Padahal dunia yang lebih yang setara ini lebih indah gitu ya. Nah itu memang masih harus diperjuangkan, termasuk kawan-kawan laki-laki juga harus bersama-sama memperjuangkan itu. Karena itu tadi, tidak mudah kita melepaskan kungkungan dari konstruksi sosial gitu. Dan konstruksi sosial itu berdampak pada lapis-lapis kekerasan atau ketidakadilan atau diskriminasi lain yang dialami oleh perempuan. Misalnya yang namanya tugasnya perempuan itu kan konstruksi sosial kita tempatnya itu yang ngurus keluarga gitu ya. Nah, kemudian menjadi dampaknya tentu saja berlebih ketika misalnya perempuan juga harus bekerja dalam konteks memenuhi ekonomi keluarga gitu. Banyak ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, bahkan dalam konteks menerima gaji, gaji perempuan itu jauh lebih rendah dari gaji laki-laki. Padahal dengan jam kerja yang sama. Kenapa? Karena kebijakan kita, undang-undang itu menganggap perempuan bekerja itu hanya untuk pelengkap gitu.
Ya sekarang lagi rame nih tentang Omnibus Law yang suka diplesetin jadi RUU Cilaka. Coba Teh jelasin dikit. Apa itu RUU itu?
Iya, kalau kalau kita bicara soal sekarang udah pindah ya ke pembahasan berikutnya soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sekarang diganti namanya. Sebelumnya Cipta Lapangan Kerja,
kemudian Cilaka
gitu ya. Dan sampai sekarang kalau Walhi sendiri masih menyebut RUU itu masih RUU Cilaka, RUU Omnibus Law Cilaka. Nah, sebenarnya secara gampang yang disebut dengan Omnibus Law itu sapu jagat gitu. Jadi satu undang-undang untuk mengurus segala banyak urusan gitu ya. Dan ada 79 undang-undang yang akan dipangkas dengan RUU Omnibus Law itu. Termasuk
disederhanakan.
Bahasanya disederhanakan gitu ya. Tapi kan begini, yang mesti difahami adalah dalam setiap membuat kebijakan atau rancangan undang-undang, yang harus kita tahu lebih awal atau lebih dulu adalah sebenarnya undang-undang ini buat siapa sih? Itu kalau pakai analisa ekonomi politik namanya. Jadi siapa, untuk kepentingan siapa gitu ya. Kemudian siapa yang akan diuntungkan dengan RUU ini gitu. Nah misalnya
ada juga yang banyak juga yang keras ya yang menolak.
Iya betul, tapi Walhi termasuk yang menolak ya, menolak RUU Omnibus Law ini.
Kontra banget ya.
Benar, karena sejak awal menurut kita RUU Omnibus Law ini bukan untuk kepentingan rakyat gitu. Tapi untuk kepentingan investasi, untuk kemudahan investasi. Dan investasinya bukan investasi UMKM, ada itu bagiannya di RUU yang sekarang ada, tapi itu kecil banget porsinya gitu dibandingkan dengan fasilitasi untuk yang skala besar. Ya, korporasi-korporasi skala besar yang selama ini sebenarnya sudah dapat banyak kemewahan dari pemerintah, tapi selalu merasa nggak cukup gitu. Jadi apa saja sih investasi selama ini menganggap berinvestasi di Indonesia itu ada hambatan, padahal sudah fasilitasnya sudah banyak ya, sudah difasilitasi banyak sekali oleh negara. Antara lain apa, katanya satu soal buruh itu dianggap menghambat ya, lingkungan juga dianggap menghambat gitu. Kemudian urusan tanah juga dianggap menghambat. Jadi mereka minta kemudahan supaya hambatan-hambatan ini dihilangkan gitu. Nah, itu yang jadi untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan korporasi, dan kemudian ketika nanti RUU ini ada gitu ya, itu ya lagi-lagi yang akan diuntungkan tentu investasi skala besar gitu. Nah, di situ yang mendasar dulu ya. Jadi dalam setiap menganalisis sebuah kebijakan atau rancangan undang-undang, kita mesti melihat sebenarnya ini untuk kepentingan siapa, untuk melayani siapa. Nah, itu akan kelihatan nanti dari pasal per pasalnya gitu. Nah, salah mesti satu
bakal terlihat ya. Sebenarnya apa dampak buat lingkungan dan sumber daya alam itu juga kan?
Iya. Kalau terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam dalam konteks RUU Omnibus Law itu, gitu, itu kelihatan sekali. Itu tadi yang di awal saya bilang bahwa sebenarnya mereka kan ingin menyederhanakan instrumen lingkungan hidup, gitu. Syarat-syaratnya kan berat dianggap oleh investor ini, itu berat, gitu. AMDAL itu berat, dimudahin dong, gitu loh. Kemudian ini kok penegakan hukumnya berat buat korporasi, diringanin dong. Gitu. Nah, itulah yang dikehendaki oleh RUU Omnibus Law ini. Maka kalau ngelihat pasal-pasalnya gitu ya, itu kemudahan dalam konteks instrumen lingkungan. Itu di antaranya pelibatan masyarakat dalam AMDAL itu direduksi, dikurangi. Gitu. Kemudian juga dalam konteks ini anak buat anak-anak hukum ya, kalau bicara soal penegakan hukum lingkungan gitu, itu mesti ada unsur pembuktian gitu. Padahal kalau investor skala besar apalagi transnational corporation itu kan udah canggih banget ya gitu. Misalnya dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, nggak mungkin yang dicari itu siapa yang bakar gitu. Bukan itu, tapi ya titik apinya ada di mana, itulah yang harus bertanggung jawab. Di konsesi mana, itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, masalahnya kita punya Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gitu. Itu adalah instrumen yang sangat bagus ya. Sangat bagus untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, instrumen yang sangat bagus yang ada di Undang-Undang 32 inilah yang ingin disederhanakan oleh RUU Omnibus Law. Nah, itulah apa? Ya, lagi-lagi untuk kepentingan investasi. Investasi mau dimudahin semua izin lingkungannya, gitu. Karena dianggap lingkungan hidup itu, instrumen lingkungan hidup itu dianggap hambatan bagi investor gitu.
Menanggapi opini juga, ini kan ada Omnibus Law, sebuah terobosan metode hukum untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing global di era industri 4.0. Nah, itu Telin anggapannya gimana itu?
Ya, sebenarnya kalau mau disebut kemudahan untuk investasi, kan sekarang yang mesti ditanya balik, memang selama ini investasi nggak mudah di Indonesia, gitu. Sebagai contoh,
lebih mudah ya di Indonesia.
Iya, gitu. Cuma, perampasan tanah ya. Perampasan tanah, gitu. Nah, itu kan terjadi di mana-mana dan sampai sekarang nggak bisa diselesaikan. Dan yang mesti dibongkar kan begini, sebenarnya siapa sih yang mau diciptakan di lapangan kerja itu buat siapa? Kalau yang terjadi paradoks, misalnya yang terjadi paradoks begini, petani itu kan bekerja ya, dia ke sawah, dan ini banyak karena di sektor perdesaan itu yang akan sangat terdampak jika RUU Omnibus Law ini dibahas dan disahkan. Petani bekerja, tapi tanahnya dirampas. Ya. Tanahnya dirampas, dikonversi buat bangun apalah segala macam gitu ya. Terus nelayan juga kerja. Ya. Nelayan kerja, tanah apa lautnya direklamasi, dicemarin gitu. Terus mau bikin, pada akhirnya kan orang akhirnya menjadi tidak bekerja gitu. Karena alat produksinya diambil oleh secara paksa oleh negara gitu untuk korporasi. Terus sekarang mau bilang RUU Cipta Kerja gitu. Jadi kan sebenarnya ada buat apa? Orang yang kerja dirampas kok alat produksinya gitu. Jadi ini kebolak-balik gitu ya. Dan dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam, kalau tadi mau harmonisasi undang-undang, itu sebenarnya bisa terbantahkan gitu. Terbantahkan dengan sebelumnya, kita tuh punya yang namanya TAP MPR tahun 9 tahun 2001 tentang lingkungan hidup dan PAPSDA ya. Nah, itu antara lain isinya untuk harmonisasi undang-undang sektoral sumber daya alam yang tumpang tindih. Tapi itu tidak pernah dijalankan oleh pemerintah dan DPR sejak 2001 sampai sejak 99 sampai sekarang nggak pernah dijalankan. Jadi ada yang harusnya dijalankan nggak dijalankan, kemudian mau bikin RUU baru gitu. Nah sebenarnya RUU baru ini jebakan gitu. Kalau menurut kita ya sebenarnya sebut aja RUU kemudahan investasi gitu loh. Jangan disebut RUU Cipta Kerja karena justru banyak secara substansi pasal-pasalnya justru berisiko bagi nelayan, bagi petani gitu, bagi masyarakat adat. Dan sialnya nih, sialnya yang selama ini bekerja misalnya ya kebetulan karena kan kalau aku tinggal di Jakarta dari kecil ya, tapi yang teman-teman orang tuanya di pedesaan sebagai petani, sebagai nelayan, itu nggak di rasanya nggak dianggap sebagai pekerja.
Oke. Gitu. Jadi lagi pula juga omnibus juga sebenarnya kan ngaruh juga ya teh ke perempuan dari kalau dari isinya.
Banget, iya nggak? Banget.
Ya.
Itu kalau kita bicara soal perempuan di dengan isu omnibus law di ketenaga kerjaan, termasuk soal cuti haid. Gitu.
Ternyata cuti haid itu kan gak diadain ya?
Ya, dan itu kemudian gak boleh kita dipotong gaji kita karena cuti haid. Nah itu ditiadakan. Karena itu tadi dianggap itu menghambat habisin waktu gitu. Buat buat investor itu kerugian. Ya. Gitu. Nah, selain di ketenaga kerjaannya, pada isu perempuan dan lingkungannya juga ketika omnibus law nanti akan memudahkan investasi gitu ya, lagi-lagi akan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup kan. Dan ketika terjadi penghancuran lingkungan hidup, siapa yang akan menjadi korban berikutnya yang rentan itu tadi, seperti yang tadi saya udah bilang ya di awal, bahwa perempuan sangat rentan jika terjadi kerusakan lingkungan atau krisis lingkungan. Jadi dampak-dampaknya itu double gitu, berganda bagi perempuan ketika RUU Omnibus Law ini dibahas gitu. Dalam konteks demokrasi gitu, sejak undang-undang ini mau dibikin naskah akademiknya, itu harus ada pelibatan publik gitu. Harus ada yang namanya konsultasi publik. Bahkan karena ini berdampak sampai ke pelosok, maka harus juga melibatkan yang bahkan kelompok yang tidak terjangkau secara teknologi misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kan kita tahu RUU Omnibus Law ini nggak pernah melibatkan publik. Tiba-tiba ada naskah akademiknya. Tiba-tiba ada RUU-nya gitu. Dan siapa yang dilibatkan? Yang dilibatkan itu asosiasi pengusaha loh. Gitu. Jadi mau menyebutnya ini untuk rakyat, untuk buruh, untuk pekerja, kok bukan serikat pekerja yang dilibatkan? Kok bukan kawan-kawan buruh yang dilibatkan? Kok pengusaha yang justru ada di satkernya yang merumuskan RUU Omnibus Law ini? Gitu. Itu aja cara yang paling gampang untuk menilai gitu. Sebenarnya untuk siapa?
Berarti tanpa disadari, berarti Teh Elin emang menolak itu ya dari segi lingkungannya, terus dari segi keperempuanan juga itu sangat berpengaruh juga dalam omnibus law gitu kan ya Teh?
Ya, secara keseluruhan Walhi menolak seluruh keseluruhan RUU ini gitu. Karena semua yang menyangkut soal ketenaga kerjaannya, soal lingkungannya terutama ya, karena kami organisasi lingkungan, tentu spesifik juga menyorot isu lingkungan. Perempuannya, isu perempuannya, perempuan dan lingkungan, kemudian di sektor lain seperti petani dan lain-lain. Secara keseluruhan, WALHI menolak RUU Omnibus Law ini. Gitu. Kenapa kami nggak mau kenapa nggak coba deh masuk pasal per pasal, kan gitu ya. Karena sejak awal memang kita melihat RUU ini bukan untuk kepentingan rakyat. Gitu. Ya, apalagi untuk kepentingan lingkungan. Kalau untuk kepentingan lingkungan kita udah punya satu instrumen yang itu instrumen Undang-Undang 32 tahun 2009 itu jauh sangat progresif. Nah, persoalannya adalah pemerintah mau menjalankan atau enggak.
Oke.
Jadi kita nggak butuh RUU Omnibus Law ini.
Berarti kan Omnibus Law itu berwatak seperti kapitalis gitu kan ya Teh? Kalau bisa dikatakan gitu. Jadi bagaimana kalau memaknai dari segi perjuangan perempuan untuk pelestarian lingkungan itu harusnya seperti apa Teh?
Ya, Omnibus Law ini semakin membuat kita yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan juga perempuan dan terkait dengan hak atas lingkungannya itu semakin berat. Ya. Kita dihadapkan pada situasi di mana sampai saat ini kan hak-hak perempuan terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam belum bisa dipenuhi oleh negara ya. Yeah. Itu satu gitu. Belumlah selesai soal itu, ada soal baru, ada tantangan baru yang bernama Omnibus Law gitu. Yang ke depan kalau kita tidak menghadang dari sekarang agar RUU ini tidak dibahas dan tidak disahkan, maka ke depan kita akan menghadapi tantangan atau ancaman yang lebih berat gitu. Baik terkait dengan isu perempuannya sendiri maupun kalau terkait dengan isu perempuan dan lingkungannya. Artinya, satu, tentu semakin langgeng kalau RUU Omnibus Law ini kemudian mulus, bisa lolos gitu. Itu akan semakin melanggengkan tadi ya, sistem kapitalisme yang akan menempatkan lingkungan hidup dan perempuan sebagai lagi-lagi objek dari pembangunan. Objek dari ekstraksi sumber daya alam yang akan semakin menghancurkan lingkungan, dan ketika lingkungan hidup hancur atau rusak gitu, itu tentu dampaknya akan lebih besar dialami oleh perempuan. Jadi tantangannya lebih berat. Karena itu sebenarnya perjuangan yang harus dilakukan oleh kita semua, bukan hanya perempuan, tapi juga seluruh gerakan mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan lingkungan itu. Saat ini setidaknya kita harus bersatu ya, berkonsolidasi untuk menghadang agar RUU Omnibus Law ini tidak dibahas dan tidak disahkan. Gitu.
Oke.
Okay. Nah, lebih berat lagi tantangannya karena lagi masa pandemik gitu ya. Kita nggak bisa turun ke jalan untuk kayak reformasi di korupsi kan. Kita bisa turun ke jalan, kita bisa memaksa DPR untuk tidak melanjutkan sejumlah RUU yang berbahaya bagi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dan juga keselamatan perempuan gitu. Masalahnya sekarang tantangan yang lebih berat lagi karena di masa pandemi ini itu yang saya bilang DPR itu curang di saat sekarang. Ya, di saat kita nggak boleh keluar rumah karena situasi pandemi tapi mereka terus melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law itu menurut kami mereka curang gitu ya. Mengambil celah,
mengambil,
atau
iya, mengambil kesempatan gitu,
ya. Nah, ini sebenarnya tidak patut dilakukan oleh wakil rakyat.
Iya sih, jadi tantangan sendiri ya kan. Mungkin ada tips-tipsnya nih dari Teh Alin, bagaimana peran yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa, masyarakat, khususnya perempuan nih sebagai Kartini masa kini dalam upaya pelestarian lingkungan.
Mahasiswa harus berada bersama masyarakat, nggak bisa dia jadi bagian yang terpisah, ya, menjadi bagian yang terpisah gitu dengan masyarakat. Mahasiswanya kemana? Apalagi kelompok pecinta alam, ya. Apalagi Mapala gitu kan, kalau alamnya rusak pasti ya nggak relevan lagi menyebut kita sebagai kelompok pecinta alam atau mahasiswa pencinta alam kalau alamnya udah rusak. Jadi kita harus mengambil bagian yang terdepan kalau bisa untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Dan tentu juga kalau bicara soal perempuan dan lingkungan kan nggak bisa dipisahkan ya, karena tadi relasinya sangat kuat. Maka untuk kita menyebutnya memperjuangkan keadilan ekologis dan keadilan gender. Ya, kalau WALHI menyebutnya memperjuangkan keadilan ekologis dan memperjuangkan keadilan gender harus dilakukan secara bersama-sama oleh teman-teman mahasiswa. Sesuai dengan tentu saja kapasitasnya, tapi kapasitas teman-teman mahasiswa tentu harusnya bisa lebih progresif kan gitu. Bisa menyuarakan ini ke wakil rakyat di berbagai tingkatan ya gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan, termasuk kalau dalam konteks perubahan pada tingkat kultur kita sebagai individu, itu juga bisa dimulai. Misalnya kita udah harus mulai bijak dalam mengkonsumsi. Nah, itu itu hal yang paling kecil lah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan dan juga tentu saja menyelamatkan ruang hidup perempuan gitu ya. Bijak menggunakan dalam berkonsumsi, misalnya gini, sebagai contoh aja yang paling sederhana ya, pakai body lotion. Body lotion itu kan sekarang nggak cuma perempuan ya, laki-laki juga pakai body lotion gitu ya. Betul. Ingat, body lotion itu produk turunan dari sawit. Perkebunan sawit banyak menghancurkan hutan, banyak melakukan pelanggaran HAM gitu, banyak merampas tanah-tanah masyarakat adat gitu. Jadi kalau bisa dikurangi. Terus beralih konsumsi pelan-pelan, mungkin nggak bisa langsung balik kayak
kelapa. Berawal tanah. Dari kehidupan di rumah ya, bisa dimulai. Ya,
betul, tapi harus sadar bahwa itu bukan hanya perubahan kultur, tapi juga kita harus menggerakkannya sampai perubahan struktural. Misalnya, yaitu mengganti minyak sawit yang kita konsumsi ke minyak kelapa. Minyak kelapa kan dulu zamannya kita nenek, ibu nenek itu pakai minyak kelapa. Nah, pelan-pelan mulai berubah konsumsi kita gitu. Itu salah satu peran yang bisa kita lakukan.
Ya, oke Teh, terakhir nih ya Teh. Makasih dong kita statement buat pendengar-pendengar kita nih yang masih muda kan, terutama tentang perempuan dan lingkungan ini Teh. Statementnya ya. Apa nih yang cocok dari Teh Halin ini?
Ya, peringatan Hari Kartini dan peringatan Hari Bumi itu waktunya hanya selisih satu hari. Ya. 21 April Hari Kartini, 22 April Hari Bumi gitu. Nah, artinya ini adalah satu momentum yang sangat baik bagi kita kawan-kawan mahasiswa untuk memperjuangkan keadilan lingkungan dan sekaligus juga memperjuangkan keadilan gender gitu. Kita sama-sama memperjuangkan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa mendapatkan hak yang sama dalam konteks kehidupan kita, termasuk hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat gitu. Ini harus kita perjuangkan secara bersama-sama, dan mahasiswa terutama kelompok pecinta alam harus mengambil peran yang lebih besar untuk sama-sama bisa memperjuangkan keadilan ekologis dan keadilan gender. Tentu saja cita-cita Kartini ini harus, sebenarnya cita-cita Kartini bisa diperjuangkan secara bersama-sama, dan memang harusnya diperjuangkan secara bersama-sama baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki gitu.
Oke, terima kasih Teh. Wah, kita udah panjang lebar tadi membahas, ternyata memang peran perempuan itu sangat-sangat penting sekali. Dan kalian-kalian semua dimanapun Sobat Jingga, kita bisa ambil peran termudahnya itu ya kita mengubah dari pola hidup kita. Ketika ada kesempatan nih, mungkin maba-maba nanti bisa bergabung menjadi aktivis di Arkadia ya Teh ya. Nanti semua kita bergerak melawan kebijakan-kebijakan politik yang sangat cilaka ini, yang tadi sudah kita bahas dengan menggebu-gebu Omnibus Law RUU Cilaka. Oke Teh, terima kasih waktunya. Terima kasih.
Terima kasih.
kasih.
Ilmunya buat kaum rebahan kan, buat nemani sore hari. Kalau nggak sebelum tidur juga, wah jadi kepikiran kan, wah besok saya harus bergerak nih. Dengan apa? Dengan kita aware terhadap lingkungan kita sendiri.